Friedrich Merz poděkoval Andreji Babišovi za zachování muniční iniciativy. Český premiér bilaterálně jednal se spolkovým kancléřem v Berlíně poprvé od svého návratu do čela vlády. Z německé metropole zazněla během včerejší návštěvy šéfa hnutí ANO jasná podpora Ukrajiny. Snaží se tím Německo vyvinout tlak na Prahu a jak moc je pro něj partnerství s Českem důležité? O tom bude dnešní Interview Plus. Já jsem Pavlína Nečásková.
Interview Plus.
A naším hostem je dnes germanistka vedoucí katedry německých a rakouských studií z Institutu mezinárodních studií Zuzana Liscová. Dobrý den, vítejte.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
Premiér Andrej Babiš včera během tiskové konference v Berlíně několikrát zopakoval, že Německo je pro Česko tím nejdůležitějším partnerem. Kancléři Friedrichu Merzovi poděkoval za čas, který mu věnoval. Jak klíčové ale bylo toto setkání pro Friedricha Merze?
Tak my jsme mohli slyšet hned na tom tiskovém briefingu pojednání obou premiérů to, že vlastně Friedrich Merz začal tou geopolitickou mezinárodní situací a válkou Izraela Spojených států proti Iránu, takže z toho bylo trošku vidět, že Friedrich Merz se zabývá, bych řekla, takovými výrazně obsáhlejšími mezinárodními tématy v současné době, než konkrétně tím česko-německým bilaterálním vztahem. Ale to neznamená, že by tato relace neměla svoji důležitost pro Německo.
No, německá média psala, že do Berlína přijíždí pravicový populista stojící v čele euroskeptické koalice. Jsou tyto přívlastky důležité pro německou vládu?
Tak zajímavý je ten přívlastek pravicový populista, protože v jakém směru pravicový, pokud se podíváme na ekonomický program hnutí ANO, tak ten rozhodně pravicový není. Myslím si, že se jedná o jakousi nálepku, aby to byli schopní němečtí občané, kteří se té české politické situaci podrobněji nevěnují, pochopit. To, co vlastně pod touto nálepkou skryto, to, že v případě Andreje Babiše se nejedná o toho politika klasického střihu. Je to člověk, který vstupoval do politiky jakožto významný podnikatel, čelil dlouhou dobu vlastně střetu zájmů, kolem kterého vystávají otázky i do dneška. To je další věc, která v těch německých médiích velmi často zaznívá. Bývá v nich Babiš přirovnávaný k podobným typům politiku, jako byl třeba Silvio Berlusconi dříve v Itálii. Takže tohle je jedna složka. Další věcí, kterou si bez pochyby německá média všímají, je samotný profil hnutí ANO, které není vlastně jak ideově vyhraněné, ale vlastně hodně se řídí podle těch nálad v české společnosti a zároveň se samozřejmě všímají toho, kdo jsou koaliční partneři Andreje Babiše.
To ale znamená, že se tedy psalo o té návštěvě poměrně hodně z toho, co říkáte.
No, přiznám se, že jsem se dívala tady do zpravodajství německých médií, přirozeně se psalo o českých volbách, psalo se o tom, když byla sestavená česká vládní koalice, i o těch podrobnostech okolo, ale samotná návštěva Andreje Babiše, která byla víceméně rutinní, za mě příliš pozornosti v německých médiích nezbudila.
Když jste říkala, že se německá média věnují také tomu, kdo je koaličním partnerem Andreje Babiše, tak ovlivňuje nějak, nebo může nějak ovlivnit ten vztah Friedricha Merze a Andreje Babiše i ten fakt, že má za koaličního partnera stranu SPD, která se propojuje nebo spolupracuje s Alternativou pro Německo minimálně na té evropské úrovni.
Tak dá se říci, že ten osobní vztah Friedricha Merze a Andreje Babiše může být docela zajímavý z toho důvodu, že oba vlastně prošli tím soukromým sektorem, jsou přibližně stejného věku. Dá se předpokládat, že budou mluvit podobným jazykem a budou mít podobné zájmy v oblasti třeba prohlubování ekonomické spolupráce mezi oběma zeměmi v oblasti budování infrastruktury a podobných záležitostí. Ale to, co skutečně může být určitým problémem vlastně pro Českou republiku, je to vzdalování, bych řekla, politické kultury Česka od Německa, protože skutečně okolnost toho, že na post ministra zahraničí byl nominovaný člověk, který na veřejnosti hajluje nebo který pronáší xenofobní výroky, případně se násilně podle toho, co víme tady z médií, chová k ženám. To jsou samozřejmě věci, které jako jsou zaznamenávány v té sousední zemi a v tamnější politice si dovolím říct, že by byly nepřípustné, že by vlastně podobný člověk byl diskvalifikovaný z toho, aby byl nominovaný do ministerského úřadu. Takže
já jenom musíme říct, že to nejsou věci soudně prokázané.
Přesně tak, jak jsem říkala, tohle jsou informace, které máme z médií, takže ale dovoluji si tvrdit, že i v případě, že by podobné věci vlastně vypluly na povrch a byly pouze diskutovány v té německé společnosti, tak by tu osobnost diskvalifikovali z toho, aby se mohla tady stát veřejně činným člověkem nebo zastávat takhle významnou veřejnou funkci. Samozřejmě si ty okolní země, nejenom Německo, tradiční demokratické země vlastně všímají i toho, že v české vládě je zastoupena strana, která tedy patří na ten okraj pravicový politického spektra, tedy v podobě SPD, což je strana, která dlouhodobě třeba je proruská, což je také vlastně zaznamenáváno v Německu, které vlastně v současné době je tím hlavním podporovatelem válčící Ukrajiny a samozřejmě svoji pozornost jako si nacházejí i výroky jednotlivých představitelů této strany.
Ještě jeden mediální titulek. Server Politico napsal, že Friedrich Merz se pokusí zabránit tomu, aby Česko vplulo do maďarsko-slovenského tábora. Nějak se to tam včera neprojevilo, ani o tom nebyla zmínka, ale je to realistické ve vašem pohledu?
Tak je velkou otázkou, kam ta česká vláda bude směřovat. My jsme viděli v projevech jejich představitelů, ať už ministra zahraničí nebo premiéra v minulých měsících velmi rozporuplné signály, takže není úplně jasné, kam vlastně ten kabinet Andreje Babiše chce směřovat. Je to třeba nejednoznačné z hlediska toho, že plánuje omezení výdajů na obranu, plánuje vlastně nesplnit ten závazek na to stanovený na 2% hrubého domácího produktu, plánuje tedy omezit svoji podporu Ukrajině, to jsme viděli v některých jejich krocích v těch posledních měsících, takže tohle to je právě spíš jako signál, protože se dostává spíš do toho tábora těch zemí, které se k podpoře válčící Ukrajině staví skepticky. Na druhou stranu, my jsme včera slyšeli na té tiskové konferenci z úst Andreje Babiše, že česká vláda má stejný názor nebo stejný postoj k tomu konfliktu na Blízkém východě i k konfliktu vyvolaném Ruskem, tedy na Ukrajině, jako má německá vláda. Je těžké trošku si z toho vlastně vyvodit, co tedy je to konkrétní strategické směřování české vlády.
No, vnímala jste ta slova Friedricha Merce, kdy tedy děkoval Andreji Babišovi za zachování muniční iniciativy a zdůrazňoval tedy shodu i na nutnosti přijetí dalšího balíku protiruských sankcí i půjčky Ukrajině v objemu 90 miliard eur. Vnímala jste to trošičku jako vyvíjení tlaku na Andreje Babiše?
Nevím, jestli bych to nazvala přímo vyvíjením tlaku, ale samozřejmě německým bytostným zájmem je to, aby Česká republika, která vlastně od té ruské plné invaze na Ukrajinu v roce 2022 byla výrazným podporovatelem Kyjeva, tak aby vlastně v tomto kurzu zůstala. Česká republika je pro Německo důležitým partnerem právě v těch posledních 4 letech i v oblasti obrany a bezpečnostní politiky. Ty země spojují i společné třeba projekty v rámci třeba nákupů zbraní a podobně, takže vlastně nad tu do té doby fungující spolupráci v NATO se vlastně ta spolupráce ještě prohloubila v poslední době a bez pochyby Německo má zájem na tom, aby se Česko vlastně v tomto kurzu udrželo.
Jinými slovy můžeme to nazvat i tak, že Německo nechce mít za souseda dalšího evropského potížistu.
Tak to bez pochyby nechce.
Když jste zmiňovala ty bezpečnostní otázky, tak zatímco Německo začalo masivně zbrojit v předešlých letech, tak Česko výdaje na obranu naopak snižuje. On to Friedrich Merz nijak nekomentoval během té tiskové konference, byť se na to novináři, ať už čeští nebo němečtí, ptali. Ale myslíte si, že ten odmítavý přístup nějak Berlín vnímá i to, že možná Česko nesplní ty závazky vůči NATO?
Bez pochyby to vnímá, vnímá to nejenom Berlín, ale vnímají to i další klíčoví čeští spojenci. My jsme zaznamenali v těch minulých týdnech, že například ty plánované české snížené výdaje na obranu jsou terčem kritiky ze strany Spojených států amerických. Premiér Babiš se snaží argumentovat tím, že vlastně tím, že rostl český HDP v posledních letech, takže vlastně celkově Česko vynakládá víc prostředků na obranu. Snaží se vlastně do toho obraného rozpočtu zahrnout i nějaké položky typu třeba výstavby strategických dálnic a železnic, které údajně jako můžou sloužit i pro ty vojenské účely, ale zdá se, že čeští spojenci na tyto argumenty příliš neslyší a nerespektují tento postoj a skutečně si myslím, že tohle to je pro české spojence do budoucna problém, pokud vláda svůj postoj nezmění.
No, ještě jedno téma, které tedy naopak prezentoval Andrej Babiš. On vyzval kancléře Merce, aby Německo investovalo do propojení dálnice k hranicím u Chebu. Řeč měla být na tom setkání o vysokorychlostním spojením Prahy s Drážďany. Je to téma, na které Němci slyší, které nějak rezonuje?
Tak téma dopravy je takovým ožehavým tématem v bilaterálních vztazích už déle než 30 let. To je zkrátka záležitost, která se diskutuje vždy nejenom na té nejvyšší úrovni, ale samozřejmě na té úrovni regionální, protože právě třeba ta dálniční dopravní spojení mají zásadní význam pro ty regiony, kterých se týkají. Takže třeba česká strana by si slibovala od té napojení vlastně české budované dálnice D6 na německou dálniční síť, to, že třeba Karlovarský kraj bude lépe tedy napojen právě na ty německé dálkové spoje, že zkrátka přestanou tyhle regiony, které jsou třeba strukturálně slabé, často i na té německé straně hranice, být jakousi zvláštní periferii uprostřed Evropy, ale vlastně dostanou se do centra dění, což by mohlo samozřejmě zvýšit jejich konkurenceschopnost, jejich možnost přilákat investory, kvalifikované pracovní síly a vlastně celkově posílit ty regiony jako takové.
Hostem Interview Plus je dnes germanistka Zuzana Liscová.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas, podcastových aplikacích a video na našem profilu na YouTube.
O víkendu se konaly volby ve spolkové zemi Bádensko-Württembersko, o kterých se mluvilo jako o prvním vysvědčení vlády Friedricha Merce. Navzdory očekávání skončila CDU těsně druhá za zelenými. Ve výsledku ale bude mít zřejmě v zemské vládě stejně mandátů. Tak je to skutečně pro Mercovu CDU taková bolestná porážka?
Tak ty zemské volby jsou vždycky vnímány samozřejmě jako rozhodnutí o té konkrétní politice nebo těch tématech, které se řeší v daném regionu, ale zároveň jako určitý test síly stran na té spolkové úrovni. Takže z těch letošních voleb, kterých se dohromady uskuteční 5, tyto byly první v Bádensko-Württembersku a pro CDU je nepříjemné to, že ona dlouho v těch preferencích vedla. Takže se očekávalo, že tedy vyhraje v této spolkové zemi, která je třetí největší a třetí nejlidnatější, to znamená významná, je to tradiční bašta CDU, kde bylo to vládnutí zelených v těch posledních 15 letech považováno za jakýsi dějný omyl. Takže vlastně CDU čekala, že se znovu tedy postaví do čela vlády tamní, ty volby těsně prohrála a pro Friedricha Merce je to velmi nepříjemné z toho hlediska, že místo toho, aby mu to vlastně fouklo takový nový vítr do plachet v tom volebním roce, tak spíš jakoby to oslabuje tu pozici CDU a nevyvolává to úplně dobrý pocit do těch dalších hlasování.
Jak si to vysvětlujete, že to nakonec takhle dopadlo? Pokud se nemýním, tak ten náskok před volbami v průzkumech byl až 10% CDU nad zelenými.
No, ono bylo vidět, že ty preference se dost srovnávají. Ten trend byl u zelených jednoznačně vzestupný. Samozřejmě to má jako vždy hned několik příčin, ale velkým důvodem bez pochyby bylo to, že zelení vyslali do toho volebního klání v Bádensko-Württembersku Cema Özdemira, což je bývalý německý ministr zemědělství, který patří vůbec k nejznámějším a nejzkušenějším politikům zelených. Takže on dokázal vlastně v těch volbách zprostředkovat tím svým podporovatelům pocit, že jakýmsi pokračovatelem Winfrieda Kretschmana, což byl vlastně historicky vůbec první zelený ministerský předseda v Německu a že dokáže vlastně díky svým zkušenostem a díky své erudici vlastně hospodářsky tu zemi pozvednout, protože ekonomika byla vůbec tím nejdůležitějším tématem voleb.
No vůbec asi historicky nejhorší výsledek, ale v těchto volbách zaznamenali sociální demokraté, koaliční partner Friedricha Merce. Co to říká o celkové stabilitě vládní koalice?
Tak sociální demokraté se skutečně jenom velmi těsně dostali do toho zemského parlamentu v Barentsku-Württembersku. Takže to pro ně je jako dost bolestivý výsledek a teď se čeká na hlasování, které proběhne za necelé dva týdny v Porýní Falci, kde naopak se dlouho očekávalo, že vyhraje sociální demokracie. Tam vidíme, že už jí na záda dýchá právě CDU a ve chvíli, kdy tedy by sociální demokracie jako takhle, musím říct, propadla vlastně v Bádensko-Větembersku a zároveň v tom dalším regionu vlastně ty volby nevyhrála, tak už to výrazně oslabí její pozici i na té spolkové scéně. To znamená, že to oslabí postavení současného vedení sociální demokracie. Spolustraníci se začnou ptát, jak úspěšné či neúspěšné je působení vlastně ve vládě Friedricha Merce a uvidíme, zda se ta vláda tím výraznějším způsobem rozkolísá. Musíme si tedy počkat na ty výsledky, které budou v Porýní Falci.
No, Bádensko-Württembersko, kromě toho, že, jak jste říkala, že je to jedna z těch největších spolkových zemí, tak je také domovem mnoha automobilek. Tak zrcadlí i tyto výsledky nějak náladu v zemi, co se týče ekonomické situace?
Bez pochyby dá se říci, že vlastně ten automobilový průmysl je základem vůbec prosperity Bádenska-Württemberska. Ostatně je to i region, kde vůbec automobil vznikl, kde Karl Benz představil svůj prototyp vozu se spalovacím motorem, takže tam ta tradice je skutečně velmi silná a vidíme to, co je patrné vlastně v celém tom německém automobilovém průmyslu, že v posledních letech skutečně jeho pozice slábne, je to dané těmi horšími možnostmi odbytu na čínském trhu, kde samozřejmě výrazným způsobem vzrostla konkurence, ale německé automobilky samozřejmě trpí zavedením amerických cel a do toho je zřejmé, že vlastně je dusí ta pověstná německá byrokracie a velmi vlastně složité podmínky pro fungování firem vůbec v Německu, takže převládá takový pocit, že celá ta branže je v úpadku, po 10 000 se škrtají pracovní místa a to výrazným způsobem potom samozřejmě dopadá, jinak samozřejmě na jednotlivce, ale i třeba na města a obce, kde ty lidé žijí, protože klesá kupní síla, zavírají obchody, slábnou služby a vlastně to přispívá k takovému celkovému pocitu úpadku, kterému se vlastně snaží ty politické strany čelit, ale zatím dá se říci, že nikdo neodhalil úplně účinný recept, jak na to.
Za dva měsíce, to bude přesně rok, kdy se Friedrich Merz postavil do čela spolkové vlády, to už je dostatečně dlouhá doba na to hodnocení, tak vy už jste to trošku nakousal, ale jak se mu zatím daří posílit tu ekonomickou situaci, protože to bylo jedno z hlavních úkolů, kterému asi voliči vložili.
Tak jednoduchá otázka, že zatím se to příliš nedaří, že k výraznému průlomu v té ekonomické oblasti zatím nedošlo. Připomenu, že Friedrich Merz ještě hlasy vlastně bývalého parlamentu schválil uvolnění takzvané dluhové brzdy, to znamená masivní investice do německé infrastruktury. Nicméně zatím nevidíme, že by se to nějakým zásadním způsobem projevilo. Merzův kabinet sliboval důkladné hluboké reformy, například sociálních systémů a daňových systémů a dalších věcí. Zatím jsme také spíše svědky jakoby menších úprav na tomto poli. To samozřejmě dané tím, že ta koalice se sestává ze dvou stran, které nejsou programově úplně kompatibilní. A Friedrichu Merzovi je také trochu vyčítáno, i když je to vlastně v té mezinárodní situaci pochopitelné, že se více věnuje tedy spíš těm zahraničním tématům, než vlastně těm tématům domácím.
Teď aktuální zpráva. Německo kvůli dopadům války na Blízkém východě na ceny pohonných hmot uvolní část svých ropných rezerv. Uvádí agentura DPA. Je to pro vás překvapivý krok?
Úplně ne, z toho důvodu, že samozřejmě to už bylo tématem v posledních dnech, jakým způsobem Německo zareaguje na ten růst cen energií spojených vlastně s tím novým konfliktem, s tou válkou proti Iránu, takže musím říct, že z mého hlediska to překvapivé není.
No mimochodem včera Friedrich Merz prohlásil, že lituje toho, že se Německo vzdalo jádra, jakožto zdroje levné energie. Nemůže mu třeba i toto uškodit, když to rozhodnutí učinila v roce 2011 vláda, jejíž členem byla i Merzova CDU?
Tak Friedrich Merz byl vůči tomu odchodu od jádra kritický dlouhodobě. Byla to jedna z věcí, kterou měl předchozí kancléřce Angele Merklové, která byla jeho dlouholetou politickou konkurentkou za zlé. Nicméně to rozhodnutí padlo, bylo vlastně dotaženo tou poslední takzvanou semaforovou koalicí, která vládla tady před Merzem, tak bylo dotaženo do konce a myslím si, že německý postoj je momentálně takový, že toto rozhodnutí je nezvratné, což ostatně říkal Friedrich Merz i včera, ale Německo chce vlastně do budoucna zkoumat nové cesty, jakým způsobem případně ještě tu jadernou energii využívat.
Hostem Interview Plus je germanistka Zuzana Liscová. My už jsme mluvili o tom, že tady Německo masivně zbrojí. Jak to vnímá běžná německá veřejnost?
Tak z průzkumu veřejného mínění vyplývá, že vlastně tyto kroky německé vlády mají podporu veřejnosti, že zároveň vlastně většina německé společnosti podporuje i to, aby Německo nadále tedy stálo na straně válčící Ukrajiny. V tomto bych řekla, že se zásadním způsobem nějak ty nálady veřejnosti neproměňují.
A ta informace, kterou oznámil francouzský prezident Emmanuel Macron minulý týden, že tedy jedná s Německem o rozšíření systému jaderného odstrašení, to má také podporu německé veřejnosti?
No, tam se přiznám, že teda přesná čísla neznám, jakoby, že nevím o průzkumu, který by tohle zkoumal, ale vím, že vlastně předchozí vlády, a to jak vláda Angely Merklové, tak vláda Olafa Scholze vlastně francouzskou nabídku k jednáním o této otázce vlastně odmítli. Friedrich Merz nyní tedy Macronovu nabídku přijal, nicméně zdůrazňuje, že ty rozhovory jsou na samém počátku.
Možná jsou zatím takovým symbolem pouze.
To samozřejmě uvidíme, to by určitě dovedli lépe zodpovědět odborníci na jaderné zbraně, ale pokud vím, tak to není zdaleka tak jednoduché vlastně jenom ten francouzský jaderný program vlastně rozšířit na ty okolní státy.
Právě Německo v posledních týdnech opět oživilo myšlenku dvourychlostní Evropy, týkající se v tuto chvíli šesti nejsilnějších ekonomik 27. Co si od toho Berlín slibuje?
Já si myslím, že Friedrich Merz je v tomhle slova smyslu velmi pragmatický politik, kterému jde především o výsledky. To znamená, že on má velký zájem na tom, aby se posílila konkurenceschopnost Evropy, aby se odbourávaly právě byrokratické překážky a další třeba překážky na vnitřním trhu a v těchto tématech už v těch posledních týdnech signalizoval, že vlastně pokud nebudou na tomto poli ochotné spolupracovat všechny evropské státy, takže vlastně ochotný spolupracovat s těmi, kteří vlastně tomuto naklonění jsou.
A vysvětluje německé veřejnosti dostatečně dobře, že je to právě pro Německo výhodné?
Tak nevím, do jaké míry tohle téma je jako úplně atraktivní pro německou veřejnost. Nevšimla jsem si toho, že by to bylo nějakou zásadní součástí teda jeho politické komunikace, ale určitě pokud dojde k nějakému velkému projektu tohoto typu, tak bude potřebovat to komunikovat.
Já se ptám z toho důvodu, že v minulosti vyplývalo z různých průzkumů veřejného mínění, že Němci považují Friedricha Merze za silného v zahraniční politice, ale ne tolik v těch domácích tématech. Tak jestli se mu to nějakým způsobem daří už propojovat dohromady?
No, zatím se to úplně nedaří, jak jsem zmiňovala, stále ještě má jako spíše to pověst toho zahraničně politického kancléře. Nicméně to, co vidíme z průzkumu veřejného mínění z těch posledních týdnů, tak je, že spokojenost s Friedrichem Merzem samotným i vlastně způsobením spolkové vlády mírně stoupá. což je po měsících, kdy se držela na velmi nízké úrovni, vlastně docela dobrá zpráva minimálně pro mě.
A nakolik může ta zahraniční politika přispět k dalším vládním neshodám? Vy jste zmiňovala, že tu včerejší tiskovou konferenci s Andrejem Babišem Friedrich Merz otevřel tématem války na Blízkém východě, ale v tom nemá shodu se sociálními demokraty, pokud vím, v té podpoře spojenců v úderech na Irán.
No, tak potenciálně to další štěpící téma v té koalici, nicméně v současné německé vládě vlastně ta zahraniční politika je do značné míry v rukou právě CDU, protože tím základním hráčem je samozřejmě spolkový kancléř, ale ministr zahraničí je ze stejné politické strany, takže tam spíše počítám s tím, že ta linie bude dost jednotná.
No, může tedy dojít k tomu, že z této vlády vyjde Friedrich Merz a CDU-CSU silnější a naopak tím, kdo prohraje, budou sociální demokraté?
Tak pokud se podíváme i na aktuální průzkumy veřejného mínění, tak je vidět, že sociální demokracie neslábne pouze ve spolkových zemích, ale slábne i na té spolkové úrovni. Poslední průzkumy naznačují, že by volilo nějakých 14% občanů, což je skutečně jako velmi malé číslo pro tuto dřív všelidovou stranu. Takže ano, bude to pro sociální demokracii velmi těžké vlastně vedle Friedricha Merce se profilovat a přesvědčit voliče v těch dalších volbách, že je skutečně tou dobrou volbou.
Vy jste zmiňovala, že Německo letos čeká super volební rok. Volit se bude hned v několika spolkových zemích. Tak jaká bude podle vás tím největším ukazatelem, na jakou bychom se měli zaměřit my tady z českého pohledu?
Tak jak už jsem zmínila, tak nyní v březnu se hlasuje tedy ve dvou západních spolkových zemích, potom přijde v září hlasování v Berlíně, který je samostatnou spolkovou zemí, a potom ještě v dalších dvou takzvaných nových východních spolkových zemích, kde teda ta otázka je zejména, jakým způsobem uspěje pravicově populistická alternativa pro Německo, protože momentálně v těch preferencích vede.
Naším hostem byla germanistka vedoucí katedry německých a rakouských studií z Institutu mezinárodních studií Zuzana Liscová. Děkujeme za váš čas.
Já také děkuji, na shledanou.
A od mikrofonu se loučí Pavlína Nečásková.